Бетлер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 2 май, кептенин 1 күнү. Кептенин жеңүү дүйнө түркмөндөр кептешиктеримди жазгыда тыңдамага чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň asyny Türkmenistanyny karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn gowşadylar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Täze gadaganlyklar, aýal gyzlar ag reňkdäki toy libasyny giymekden we ulagyň öň oturgyzyna oturmakdan mahrum edilýär. Kreml Aşgabady öz saýatyna dolamak asaratlaryny berýärmi? Türkmenistan dasary ýurtdaky alan raýatlaryny getirmäge howlukmaýar. Taryhy saýatly edýän ömür diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Lewapda we Marda büdje diýişgärleriniň daşky keşbi barlanýar. Tebigi gödörlük propaganda edilýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistanyň aýallar Emeli gödörlük gadaganlık sebäpli işten çıkarlar. Türkmenistan güne geç, türmede yoğulmak ve uzak möhletten son boşadılmak. Görnüklü Türkmen yazısı, Halife jurnalist Rahim Esenov, aradan çıktı diyen atlen, çap edilen gepleşiklerimiz hem, bu hepte en köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bu hepte Adatlığın web saytını, Aşgabadyň konservatoriýasyna klassik aýdym saz konsertleri geçirildi. Türkmen görnüşleri 17-nji hepde. Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyna getiren weýrançylygy diýen atlan çap edilen foto sergilerimiz köp görülipdir. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistan we din adatly baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Havarlardan meallim molşiyali Birleşen Ştaatların Halkara Din Adatlığı Komisyasının yıllık kasavatına Türkmenistan Din Adatlığı oyuncu yine de Yaman'ın Yaman'ı vallı. Şeyle de gülönçüler deyip adalan toslamı cinayet iş esasına yanılın ve uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen oğunlar çırayatın köpüsünün akvarının sinlik hem nemeallim olup kalyanlığı havar veriliyar. Olar 5 yıl mundan öň dürli möhletlerle türme tutsaklygyna hüküm edilipdi. Eýhem Türkmenistanyna 333 ýyl iş kesilen benniler Kadyr gyjasyna gawat geçirilýän güne geçişlerde näme üçin unudylýar? Türkmenistanyna Kadyr gyjasyna gawat geçirilýän güne geçişde ýene ýüllerçe, hasanygy 500-den gowrak benni azatlygy goýberildi. Ýöne olaryň arasynda ýapyk kapylaryň arkasynda uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen raýatlaryň bardygyna ýokdugy belli däl. Radiýanyň çeşmesi ol tutsaklaryň biriniň anonimlik şerti bilen gurulýan hoýsarynyň her Kadyr gyjasyna garaşýar. Emma bizinkini bu gedegem unuttular diyenliğini havar verdi. Azatlık bundan layık 5 yıl odol. Dina iplomalar esasında köpçülüklüğün türme vasılan adamlar vardı. İlki aprel ayına havar veren olsa son yapık yurdun türmesinde yitenle aydılayan adamlar vardı. Her gedek tezi maglumat peyda olanına havar verdi. Emma hakimiyetler ol tutsakların kaviyerinin sağlık, ölüm havarları vardı çıkan maglumatlar hem ne tasdikladi ne de ret etti. Türkmenistanyň dinle bagly aýyplamalar diýilenine türkmen jemgyýetindäki ýapyklyk, medeniýetiň bu meselelere açyk düşündiriş bermeliligi, kadiýe tökümleriniň aýan edilmeliligi derarly gümürtik galýan ýagdaýlar hem kännip tyýynçylar bellýär. Olaryň pikirçe, gülen hereketine simpatiýa bildirmekde ýa-da onuň bilen iltisli bolmakda guman edilen adamlar uzun sakal goýup berip merhumyň üçünü, ýedisini, beýleki belli günlerini bellemeliler diýip olar türkmen jemgyýetine bolmadyk diýin talaplary öňe sürüp ýören dinarlar bilen garaşdyrylmaýar. Olar döwrewap, sowgatly, giň düşünjeli, jemgyýetde öňe güýçlügi iteri görmek isleýän adamlar hasaplanýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen iltisli bolmakda guman edilýän terekeçileriň, mollumlaryň suw edilip uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilýär.